Ir-rispett lejn il-ħajja. In-nisrani hemm li Alla ħalaq il-bniedem ġbija tiegħu u li l-ħajja hija rigal mod ilna mingħand Alla. Il-bniedem mhux biss irid jieħu ħsiebha u jipproteġiha iżda jrid ukoll ikabbara u jġibha l-quddiem. Nislu u oktru u mlew l-art. Din hija r-responsabilità li Alla ta' lill-bnedmin. Kulħadd jieħu gost meta jaqla xi rigal. Meta naqlaw rigal wieħed dejjem għandu juru sens ta' gratitudni lejn il-persuna li tkun tagħtulu. Min ikun tagħna r-rigal jieħu gost jarana nagħmlulu użu tajjeb minnu u l-istess Alla li tagħna l-ħajja. Id-differenza hi li Alla għalkemm tagħna l-ħajja bħala rigal xorta jibqa' jżomm is-seta' assoluta fuq il-ħajja tal-bniedem. Ħadd m'għandu jieħu post Alla u jiddeċiedi għalih jew għal ħadd ieħor fejn tidħol il-ħajja. Ebda bniedem m'għandu jett ineħħi ħajtu bidejh jew jeqret il-ħajja ta' ħadd ieħor. Il-kmandament la toqtolx jipprojbixxi b'mod l-aktar qawwi il-ħsara gravi li wieħed jista' jagħmel lil ħadd ieħor. Dan mhux bl-isblemil iżda wkoll bil-ħsieb. Bħala nies li nemmnu mhux biss m'għandniex nagħmlu ħsara iżda wkoll għandna ngħinu u nkunu ta' ġid għall-oħrajn. Meta Alla bagħat li l-ibnu Ġesu fid-dinja, naraw li wera rispett kbir lejn il-ħajja. Dan naraw fl-Evanġeli fejn naraw li Ġesu għamel diversi mirakli fuq il-morda u l-batuti. Dan juri li Ġesu riet jeħles lill-bnedmin minn diversi forom ta' xkiel fil-ħajja tiegħu. Dawn il-mirakli juru wkoll li Ġesu juri interess fil-ġid tal-bniedem sħiħ, mhux biss fir-ruħ iżda wkoll fil-ġisem. Għalkemm it-talim tal-Knisja dwar il-ħarsin u rispett lejn il-ħajja huwa ċar, il-bniedem tal-lum mhux qed juri dejjem dan ir-rispett. Ħafna valuri favur il-ħajja qed jispiċċaw. Aħna bħala nsara għandna nipproteġuhom. Fis-soċjetajiet tal-lum diversi forom ta' qtil qed jiġu preżentati bħala dritt tal-bniedem. Hawn qed nirreferu fost l-oħrajn għall-abort, għall-eutanasja, għat-terrorizmu li dal-aħħar qed nisimgħu ħafna dwaru, u għall-forom oħra ta' qtil li b'mod il-mod qed jiġu introdotti f'diversi soċjetajiet madwar id-dinja, bħal xi ħaġa tajba u ġusta. L-abort. B'abort nifhmu t-neħħija tal-fetu mill-ġuf tal-mara li tkun tqila. F'ħafna pajjiżi tad-dinja din saret xi ħaġa legali u dawn il-pajjiżi qisu din il-liġi bħala sinjal ta' progress. Fost l-argumenti li jġibu hemm li l-mara għandha dritt li tiddeċiedi x'jiġri b'ġisimha tagħha. Oħrajn imbagħad għalkemm ma jaqblux totalment mal-abort jgħidu li f'ċertu ċirkustanzi bħal ngħidu aħna meta jkun hemm stupru jew meta l-ħajja tal-mara tkun f'periklu, l-abort għandu jiġi kkunsidrat. Il-Knisja tisħaq li l-ħajja għandha tiġi mħarsa u rispettata sa mill-bidunett tal-eżistenza tagħha. Jiġifieri mit-tnissil il-waqt tal-fertilizzazzjoni. Ma tnissil il-ħajja li tkun bdiet hija distinta mill-ħajja tal-mara. Skont ix-xjenza tal-ġenetika, il-karatteristiċi fundamentali tal-individwu diġà jkunu jinsabu potenzjalment f'dik id-daqsxejn ta' ħajja. Il-bajta fertilizzata li hija diġà ħolqien uman. Dan ifisser li l-om tkun qed iġġorr ħajja f'ġufa u din il-ħajja mhix biċċa minn ġisimha li fuqha tista' tiddeċiedi. F'ġufa qed iġġorr ħajja ta' persuna oħra li għandha dritt tal-ħajja. Ir-rigal tal-ħajja m'għandu qatt jiġi mċaħħad li l-ebda persuna għall-ebda raġuni. L-IVF. Ħaġa oħra rridu noqogħdu attenti għalija fejn tidħol rispett lejn il-ħajja u magħna waqt mill-waqt ta' tnissil hija l-iffriżar tal-embrijuni. Din hija xi ħaġa li qiegħda dejjem tiżdied f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Iżda x'inhi eżatt? Koppja ma jistax ikollha tfal b'mod naturali tiġi assistita b'interventi mediċi li permezz tagħhom il-mara tinqabad ila. Il-kelma teknika i li tintuża hija IVF jew inkella in vitro fertilization. Hija proċedura fejn l-isperma tar-raġel tiġi maquda mal-bajda tal-mara fil-laboratorju u meta isseħ dak li msejħula l-fekondazzjoni titpoġġa fil-ġuf tal-mara. Iżda l-problema hija li f'din is-sistema assistita fil-laboratorju diversi ħajjiet jiġu iffekondati u mhux kollha jitpoġġew fil-ġuf. L-IVF hija fija nifisa diġà tqajjem bosta problemi etiċi għan-nisrani. Id-diffikultà tkompli tikber meta jkun hemm li tkun jiġi deċiż se jiġri bil-ħajjiet l-oħra, jiġifieri l-embrjuni l-oħrajn. Uħut minn dawn il-ħajjiet qegħdin jiġu użati biex fuqhom isiru esperimenti u riċerki mediċi. Oħrajn jitħallew iffriżati bit-tama lilhom tużhom il-quddiem jew qed jingħataw għall-adozzjoni lill-mara oħra li ma jistax ikollha tfal surrogate mother. Għall-Knisja din il-ħaġa toħloq problemi oħra kemm mediċi, psikoloġiċi u kif ukoll legali. F'diversi każi wkoll dawn il-ħajjiet qed jiġu mormija il-problema qed hawn. Permezz ta' dan kollu qegħdin inħarsu tajjeb il-ħajja li tagħna. Hemm żewġ dokumenti tal-Knisja li jittrattaw din it-tema. Wieħed huwa Domnum Vitae ippubblikat mill-Kongregazzjoni tad-Dottrina fil-Talfidi fl-1987 u li ieħor huwa Dignitas Persona tal-2008. F'Dignitas Persona fin-numru 18 il-Knisja tirreferi għal dawk l-embrjuni ma jitpoġġewx fil-ġuf tal-hom bħala orfni. Għal dawn id-don tal-ħajja jiġi mxaħħad. Dawn id-dokumenti jitkellmu kontra l-fatt li dawn l-embrjuni jiġu użati għall-esperimenti xjentifiċi jingħataw għall-adozzjoni li xi persuna oħra jew jitħallew iffriżati. L-eutanasija. L-eutanasija, kif diġà rajna aktar kmini, hija l-qtil bil-pulit ta' individwi li kollhom mar terminali. Li għalihom ma hemmx kura u li qed isofru tbatija kbira. Din hija meqjusa bħala forma oħra ta' qtil li tmur direttament kontra r-rieda ta' Alla. Ħadd m'għandu jieħu s-seta' tfittejh u jiddeċiedi meta jtemm ħajtu. Għalkemm persuna tkun marida u m'hemmx tagħmel għaliha, xorta waħda mill-grazzja tal-Alla tkompli taħdem. Hemm diversi persuni għalkemm ma kienx hemm tagħmel u fejqan, xorta sar miraklu saru mirakli mediċi magħhom u fiqu. Oħrajn ukoll spiċċaw biex bidlu ħajjithom u sabu l-Alla f'mumenti diffiċli tal-ħajja. Dak li huwa importanti għalina mhuwiex l-impossibbli għal Alla. Skont it-tagħlim tal-Knisja imqarf fl-aktar sitwazzjonijiet jibsgħu ta' tbatija, ebda bdiedem m'għandu dritt fuq ħajtu, ebda bdiedem m'għandu dritt inneħħi ħajtu bidejh jew jitlob il-ħadd ieħor biex jgħinu jagħmel dan. It-terrorizmu. It-terrorizmu huwa forma ta' teddida fuq l-umanità kollha madwar id-dinja. Il-pajjiżi kollha huma fil-ġlieda kontinwa kontra kull forma ta' terrorizmu. L-antiterrorizmu huwa li jakkawża l-intimidazzjoni fuq massa kbira ta' nies fejn jiġu maqtula ħafna innoċenti fosthom anke tfal. Dan huwa forma oħra ta' qtil li jmur kontra l-ħajja tal-bniedem. Is-suwiċidju. Is-suwiċidju huwa meta persuna tiddeċiedi li ttemm ħajjitha. Dan tagħmlu b'diversi forom u diversi modi. Meta persuna tkun waslet f'dan l-istat, ifisser li tkun tilfet kull tama possibbli fil-ħajja u li l-problemi tant saru kbar li l-mew tkun unika soluzzjoni għalihom. Il-problema li ħafna drabi dawn l-individwu ma jkunux qed jirrealizzaw kemm problemi aktar ikunu qed iħallu warajhom għan-nies eżist tagħhom. Il-Knisja ma tiġġudikax lil dawn il-persuni u kull fejn hu possibbli jien toffri l-għajnuna tagħha lil dawk vulnerabbli. U affermi importanti li meta persuna tkun f'sitwazzjoni ta' depressjoni qawwija tfittex l-għajnuna. Ħant b'għandu jiddejjaq jew ħossu skomdu, bi ftit għajnuna tiġi żalva ta' ħajja. Il-pina tal-mewt. Il-pina tal-mewt hija forma oħra ta' mewt li l-Knisja tikkundanna. Din tingħata lill-persuni li jkunu nqabdu jagħmlu reat ikbar fis-soċjetà u li jiġu kkundannati għal mewt mill-qrati f'xi pajjiż. Għalkemm Malta mhix legali, hemm diversi pajjiżi li din hija parti mis-sistema leġislattiva tagħhom. In-nisrani ma jistax jaċċetta li persuna titneħħi l-ħajjita għaliex tkun wet qed qtil jew reat serju ieħor. Dan mhux differenti mill-lajn bajn u sinna b'sinna li kkundanna Ġesu. Persuna għandha tingħata l-kastik li jkun ħaqha jekk twetta xi qtil iżda m'għandha qatt titneħħi l-ħajjita. Il-bniedem għandu jingħata ċ-ċans li jara fil-ħażin li jkun għamel u jibdel ħajtu. Fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika naqraw li l-insara għandhom jagħmlu ħilithom sabiex minn żbal jingħata l-għajnuna kollha biex jindem u jibdel ħajtu. Bil-wieħed jieħu l-pina tal-mewt mhux ħajsolvi xejn. Ħażem m'għandux jitpatta b'ħażen ieħor. Tajjeb li naraw li kif kull wieħed għandu jiddeċiedi b'mod etiku morali quddiem deċiżjoni diffiċli bħal dawn li rajna. Vera li forsi fil-ħajja niġu wiċċ imbiċċ ma' sitwazzjoni diffiċli, iżda ma naqgħad niddeċiedu b'mod egoist. Tfajla li ta' żgħira tiġi stuprata jew tinqabad ilha minn relazzjoni li kellha, m'għandix iċċaħħad id-dritt tar-rigal tal-ħajja jagħti lill-individwi. Għalhekk għal din it-tfajla forsi l-ħajja tagħha taf tinbidel jew forsi m'għandix il-kapaċitajiet meħtieġa biex trabbija, għandha dejjem issib is-soluzzjoni ta' qlin u tfittex l-għajnuna. Meta t-tfajla tiddeċiedi li ttemmħa l-ħajja li kollha f'ġufa, mis se servi l-ebda problema. Ħafna drabi jkun hemm problemi psikoloġi ferm akbar li jiġu kkawżati wara. L-istess fejn tidħol l-eutanażja, vera li ħadd ma jieħu gost jagħmel dawk li jħobbu jbagħtu għal xejn, iżda rrida tagħha hija ferm akbar minn tbatija fiżika. Wieħed għandu japprezza li jibqa' jiġġieled tal-ħajja sal-aħħar momenti. Wieħed m'għandu qatt jaġġel u jiddeċiedi bla doċċ u dejjem għandu jirrispetta l-ħajja. Tajjeb li dejjem naħsbu fil-konsegwenzi ta' wara, bħalma rajna diġà aktar qabel. Deċiżjoni maġla taf tbiddel l-ħajja tal-persuna darba l dejjem u jkun tartwis imbagħad biex l-affarijiet jitreġgħu lura. Bħala għajnuna l-insara apparti li jaraw kif dejjem għandu jkollhom x'kuxjenza formata, għandhom dejjem jimxu mat-tagħlim tal-Knisa u jfittxu pariri mingħand nies esperti sabiex jgħinuhom jaslu għal deċiżjoni b'kuxjenza safja u li tkun moralment tajba.